Loro Tesalonika bab loro.
Para sedulur, awak dhewe saiki arep ngomongke bab tekane Gusti Yesus Kristus lan bab nggone awak dhewe bakal dikumpulke dadi siji karo dene nang panggonane. Pancen wis eneng sing padha mulangi nek kuwi wis kelakon. Jarene Roh Suci sing ngomongi ngono. Uga eneng sing ngomong nek awak dhewe tau mulangi nek kuwi wis kelakon. Lan eneng liyane meneng ngomong nek awake dhewe tau nulis nang layang nek Gusti Yesus wis teko. Poros dulur, ojo sampe omongan sing kaya ngono kuwi ndadekke bingunge atimu.
Wong-wong kuwi ngapusi, ojo dikuku. Awit sadurunge Gusti Yesus teko meneh, wong pirang-pirang bakal padha ninggal dalane Gusti Allah. Sakwise kuwi terus wong duraka ngetok, nanging dene bakal dibuang nang neraka karo Gusti. Wong duraka kuwi bakal nglawan marang sembarang sing disembah langsing dianggep Gusti Allah karo manungso. Dekne malah bakal njagong nongkrong nang gereja gede ngaku aku nek dekne kuwi Gusti Allah ngungkuli liya liyane.
Bab kuwi mau kabeh aku wis tau ngomongi kuwi donge aku ijek nang gonmu. Apa wis padha lali? Kuwi ngerti nek saiki ijek eneng sing ngalang-alangi wong duraka iki. Mulane durung bisa ngetok. Dene metune besok nek wis wancine. Nek Gusti Allah wis nglilani. Pancen saiki dene wis nyambut gawe. Ngojok-ngojoki wong-wong kongkon padha ninggal dalane Gusti Allah. Nanging ijek meneng-menengan wae. Ije eneng sing ngadang-adangi. Metune besok nek sing ngadang-adangi iki wis lunga. Nanging Gusti Yesus bakal teko lan bakal mateni wong duraka karo tembunge lan judule Gusti Yesus bakal ngerampungke kuasane wong duraka kuwi sak kabeh. Wong duraka kuwi nek metu bakal nganggo kuasane setan. Bisa ngetoke kuasane karo tondo-tondolan mujijat-mujijat. Kanggo nyasarke wong-wong. Wong-wong sing pancene wis bakal tipu ing karusakan. Padha gelem nggugu ampusan kuwi. Awit ora gelem nampa pitutur sing bener. Sing bisa nyelametke urip malah padha nampik kuwi. Mulane Gusti Allah ngedunke pangwasa sing nyasarke wong-wong kuwi. Sing marake wong-wong gugu apusan. Mengkono kuwi Gusti Allah bisa nyetrap kabeh wong sing ora padha gugu marang pitutur sing bener. Wong sing padha seneng lakoni sing Allah.
Nanging para sedulur, kuwe sing ditresnani tenan karo Gusti. Awake dhewe rumangsa nek awake dhewe iki kudu tansah matur kesuwun marang Gusti Allah. Nek ngelingke kowe kabeh. Awit Gusti wis milih kowe. Pancen kowe sing diluari, sing dhisik dhewe saka kuasane Allah. Kuwi penggaweane Roh Suci sing wis ngresiki uripmu lan uga jalaran kowe padha percaya marang pitutur sing bener. Gusti wis manggil kowe lantaran kabar gabungan sing digelarke karo awake dhewe marang kowe. Gusti manggil kowe supaya kowe uga entuk pandumane Gusti Yesus tegese kowe bakal digunggung-gunggung kaya enggone wong-wong bakal gunggung Gusti Yesus.
Mulane para sedulur, kowe kudu mantep terus nurut marang pitutur sing wis diwulangke karo awake dhewe nganggo tembung lan uga nganggo layang. Sangka kabajikane Yesus Kristus dhewe, Gustine awake dhewe lan Gusti Allah Bapa sing tresno tenan marang awake dhewe wis ngekei panglipur lan pengarep-arep sing langgeng marang kowe. Muga-muga dekne uga ngekei kekendelan lan kekuatan marang kowe kabeh. Nggonmu padha nindakke sing becik. Senajan mbok tindakke karo tembung apa karo penggawean.